Euskal Herrian euskarazek asteburu honetan Azpeitian egingo duen topaketak bi helburu ditu. Euskaltzale eta independentistak elkartzea eta osnartzea. Eta horrekin lotuta datozen bi urteetarako norabidea markatzea eta sarea indartzea. Hori dena aisialdi eskaintza zabal batekin uztartuko dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Markel Adin, Euskal Herrian euskarazeko kidea. Arratsaldeon.
Kaldean.
Zer moduz?
Ongi, ebentxe. Zuk ere ongi.
Ongi, beteko martxan.
Ongi, eta baiki.
Ostira larratxalde honetan hasi eta larun bat osoan Euskaltzale independentiston topaketa egingo duzue. Azpeitian, dena prest, aste bururako?
Bai, ja lotu gibitun azken gauzak, aste honetan, eta ja dena prest, bai.
Ongi. Orain dela hiru urte Bilabonan izan zen lehen edizioa eta hau bigarrena izango da. Hiru urte hauetan lanean aritu zarete buru belarri, zergatik erabaki duzue orain egita bigarren topaketa hau zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
Bai, hor 2019 inguruan genuen astindu prozesua eta hor hartutako erabaki batzuen ondorioz, erabaki zen gerora topaketa hauek egitea. Indugu hiru urtera, baina hartu nahi du bi urteko maiztasuna, bi urtero egiteko. Eta beraz hortik ere erraten dugun helburua hemendik eta bi urterako norabidea markatzea.
Orain esan izan duzu testu ingurua asko aldatu dela bi urte, hiru urte hauetan, zein da testu inguruari begira egiten duzuen irakurketa?
Ikusten dugu alde batetik, duela hilabete batzuk kontseiluak deitu zuela edo adierazi zuela euskara larrialdi egoeran zegoela, eta beraz hor euskararen alde eta euskararen borrokan antolatzeko ezinbertzeko momentua edo ikusten dugu dela egungoa. Eta bertzalde ikusten dugu olatu erreakzionarioaren eta eskuin muturra eta fasismoaren gorakada bete-betean gaudela eta hortik deitu ditugu pixka bat arrazakeriaren kontrako hitzaldiak, euskal eta independentziaren beharra eta bertzelakoak.
Bi eguneko egitaragua prestatu duzu ostiral honetan. Hasiko dena, zein helburu esleitzen dizkiozu bigarren euskaltzale independentisten topaketa hauei?
Bai, errandakoa. Zuk hasieran erran dituzun bi helburu horiek, baino honetan pixka bat zentratuago migrazioan eta independentzian, pixka bat gure diskurtso antiarrazista plazaratzeko, ikusten dugu azken hilabeteetan edo urteetan behar bada zabaldu direla pertsona migranten kontrako diskurtsoak, leporatu zaiera euskararen gainbera beraiei eta errandela beraien erruz euskara desagertzeko puntuan dagoela edo larrialdi egoeran dagoela. Gero jakin badakigularik euskaldunok beraiek edo euskaldunok guk ez dugula euskaraz hitz egiten askotan. Eta beraz, arrazakeri diskurtso arrazista horiei buelta eman eta gure diskurtsoa zabaltze aldera hortik. Eta gero euskaratik independentziara pixkat gure diskurtsoa eta euskararen errepublika definitze aldera eta bar bi hoiek hartuko dute zentralitatea.
Esan bezala, bi eguneko egitaragua prestatu duzu helburu hauek betetzera bidean, honek ere paper garrantzitsua jokatuko duelako, beraz, egitaragoaren errepaso bat egingo dugu. Ostiralean, hasiko duzue jardunaldia, hasiera ekitaldi moduan edo, ongi etorri euskararen errepublikara izango duzu ostiralean, 6:00 hasita, zer izango da hau?
Bai, horra aipatutako bi hitzaldi nagusi hoietako bat, ongitorri Euskararen Errepublikara, arrazakeriaren ingurukoa, eta pixka bat hitzaldi edo mai inguru honetan egingo duguna izango da, pixka bat ikustea nola edo zebekiekin ikusi behar ditugun pertsona migranteak, aukera bezala ikusi behar ditugula, aukera bikaina direla gure herria eraikitzen segitzeko, eta pixka bat horretan sakonduko gara mai inguru horretan. Eta horretarako egongo dira gurekin Leira Menabar, Jordi Boixareu, Garazia Txenbarek eta Mamadu Sar.
Horren ostean ostirala goxatzeko edo kontzertu akustikoa izango duzue Orkatz Tabernan eta 10etan pala partidak eza?
Bai, hori da. Kontzertua Janitz Azpeitiako gazte bat da eta berak emango du kontzertu akustiko hori eta gero pala partidak Izarraitz pilotalekoan izango ditugu.
Janitz Larrañaga. Horren ostean, ba bueno, gaualdia izango duzue, lo egiteko aukera ere izango da bertan, ezta?
Bai, hori da. Eta askotan pasatzen zaigu hau erratea eta jende galdetzen du, bai, egongo da bi egunetan lo egiteko aukera, ostiral gauan eta larun bat gauan ere bai. Azpeitiako ikastolan.
Larun bata izango duzue egun handia, egun osoko egitarauarekin, gaueko ez barkatu, goizeko 10etan, hasiko da Euskaratik independentziara mai inguru nagusia, lehen aipatu duzun hori, nortzuk arituko dira bertan solasean?
Bai, Euskaratik independentziara mai inguru nagusian, soraso antzokian izango ditugu, Jardunetik Ainhoa Urkiola, Ernaitik June Jartza, eta Euskal Herrian Euskarazetik Iltza Gurrutxaga.
Bertan, zein izango da, bueno, gai nagusia bada Euskaratik independentziara, baina zein izango da tesia?
Ikusi beharko da, bakoitzak zer erraten duen, baina ideia izango da pixka bat definitzea Euskararen Errepublika bera, eta pixka bat ulertzera ematea, borrokak ez direla bakoitza bere ildotik edo bakoitza bere bolara joaten baizik eta denak elkarrekin eta pixka bat intersekzionalitatearen ideia hori ere bai edo intersekzionalitatearen beharra azpimarratuko dela uste dut. Edo bakoitzak hori bere tesia botako du eta ikusiko da. Baina bai.
Eta guzti hori entzuteko ba jendeak bertaratu egin beharko du, ezta?
Bai, hori errandako da, zure zoen txokien.
Amabiter dietan joaldunak izango dituzue, ordu batetan ekitaldi politikoa, eta ordu bietan bazkaria. Bertaratu nahi duenak txartelak nun eros ditzake?
Bai, horre bazkaria izango da helikoa gunean, eta txartelak erosteko eh.eu zen daude lotura guztiak eta webgune guztiak txartelak erosteko eta bar. Eta hor, ez da aukera ematen, osea ez dago aukeren barnean, baina badago ere bazkari vegetarianoa hartzeko aukera. Hor, helarazten baituzte modern batean, hobe.
Osongi. Ba, horren ostean, bazkariaren ostean, tailerrak izango dituzue bi txanda, lehenengo txanda 4:00-5:00 eta bigarren txanda 5:00-7:00. Zein izango dira hemen eskainiko dituzuen tailerrak?
Bai, hemen bi txanda hauetan bakoitzen egongo dira hiru tailer teoriko eta praktiko bat. Eta lehenengo txandan, egongo dira gazteak eta izialdia euskaraz, ekosistema oso baten beharra. Hoi, gazteriaren inguruko hitzale bat izango da, osea, izen burua berak erraten du, Baina, hori, euskarak zertarako behar duen gazteria eta gazteriak zertarako behar duen euskara, pixka bat zehaztuko dena. Gero dago, desobedientzia zibila iraultzarako tresna, hor hartu nahi izan ditugu borroka esanguratsu batzuk, euskaraz egin direnak eta euskaratik pentsatu direnak, eta hor izan ditugu, Aroztegiko Elkartasun Komitea, Herri Arresia eta Uztaiak 14 kolektiboa, hori, ez dut aipatu, baino gazteen itzaldian edo taiarrean egongo dira hau pitu hau euskara konpartsa, Bermeoko gazte euskaltzaleak, Arrigorriagakoak eta Euskara Aventura. Hori, Bermeo eta Arrigorriagakoak pixkat Tinder proiektuan parte hartu duten bi elkarte edo asamblea bezala. Gero izango dugu, gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude. Euskal Herriko egoera soziolinguistiko askotarikoaren inguruan egingo den taierra. Hor uematik Miren Segurola, Euskal Herrian Euskarazitik Urko Aierbe eta Kimetz Perez Arizpe. Eta gero, taier praktikoa, lehenengo txelan izango da mural margoketa bat Azpeitiko ormare matean. Hoixen. Eta mural margoketaren taierra Azpeitiko Dinamoa sormen gunaren eskutik.
Neira. Eta horren ostean, bigarren txanda izango duzue, arratsaldea bete-betea izango duzue, aukeratzeko zaila izango da seguraski. Bigarren txandan ere, hiru tailer teoriko edo hiru hitzaldi eta beste praktiko bat, ez da?
Bai, hori da. Bai, bigarren txandan intersekzionalitatearen inguruko tailer bat, Ibai Atutxaren eskutik. Euskararen Errepublika eta panorama geopolitikoa, hor euskarak dituen aukera, mehatxu eta erronken inguruan aritzeko, Gabirel Ezkurdia geopolitikazetik eta Xabilasa Askapenatik. Kultur sistema sendo bat bai, baina nola taierra hiru eizlariren eskutik, hor Nora Salbotx, Gotzon Barandiaran eta EHZ-etako kide bat. Eta praktikoa eduki sortzaileek emango dutena, Andrea González eta Neurrestik izena izango duena izan zaitez eduki sortzaile. Eta hemen pixka bat izango da taier praktiko bat eduki sortzaileena, ba, nola egin bideoak, agian ez dakit, ez nahi zegoen eduki sortzaileekin, baina agian egingo da bideoren bat edo ez dakit.
Eta guzti hauetan, bai tailer hauetan, bai goizeko hitzaldietan, edo baita aurreko egunekoan ere izena eman behar da?
Bai, hemen izena eman behar den tokia da, izena eman behar diren tailerrak dira bakarrik arratsaldekoak. Goizekoak eta ez, zeren dira bakarrik bat eta listo. Baina hemen diren ez lau eta pixka bate ordenatze aldera ireki genuen eh.eus gure webgunean dagoen bertze galdetegi bat eta pixka bate ordenatze aldera bai, izan behar da doakoak dira hauek, baina izan behar da bai.
Osongi. Eta hainbeste pentsatu ostean, zazpietan, musika izango duzue kaleetatik, 10:00 kontzertuak, gainera ez edo zein kontzertu, Tapia eta Leturia Band, eta Maruxak izango dituzuen, on izango dago?
Bai, hau San Agustin kulturgunean, Azpeitiko plazan dagoen areto bat.
Eta hauek doakoak izango dira, edo txartelak beharko dira?
Bai, hemen behar dira txartelak, Entradiumen erosten aldirenak, baina, bueno, lotura ere bai, eh.eus webgunean dago, 10 € balio dute, sarrerek, merke-merke, eta bai.
Eta ostean, DJak izango dituzue Orkatz eta Korrale Tabernetan, beraz, ez duzu aspertzeko denborarik izango duzue, pentsatzeko aukera, aixiaz gozatzeko aukera, zergaitik erabaki duzue Azpeitian egitea, arrazoiren bat dagoenen atzean, edo besterik gabe Azpeitia lekuan iruditu zitzaizuen?
Bai, bai, egerran egitaraua oso betea, eta iruditzen zait dela egitaraua bastante potentea, baitulako gai potenteak eta desberdinak. Eta Azpeitia, nik uste dut, baloratu zirela toki desberdinak eta Azpeitia ikusi zen oso gingarri edo, eta hortxe. Mm-hmm. Suposatzen dut ez dela kasualitatea izaren ere arnazkune bat dela, baino bai.
Mm-hmm. Eta guzti hau kontatu dugunez, nik uste baten bati sartu zaiola gogoa bertaratzeko, nori luzatu nahi diozue bertaratzeko gonbidapena?
Bai, guk diogu, Euskal Talde eta Independentista ororendako irekia dagoela egitarau hau. Diogu ere bai, azken egunetan ikusi dugu Euskal Talde eta Independentista diren batzuk saminduta saretatik eta bar. Diogu ez dugula erasurikon hartuko, beraz, tortzen dena errespetuz eta buruarekin jokatzera.
Mm-hmm.
Baina Euskal Talde eta Independentista hori irekia gonbidapena bai.
Mm-hmm. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan zerbait gehitu nahi zenuen horrela galdetzea aztu zaidanik edo bai bota nahi duzuenik?
Ez, animatzea jende guztia etortzera, ongi pasako dugula, pentsatzeko tartea izango dugula ere bai. Uste dute asteburua galtzen duenak zerbait handia galduko duela,
mm-hmm.
baina bueno, badakigu nolako den Euskal Herriko agenda politikoa ere bai, eta baina beste 11 gauz, baina oso interesgarria iruditzen zaite Azpeitin dagoen asteburu honetan.
Mm-hmm.
Eta beraz, ba hori, animatzea etortzera eta ongi pasatzea.
Mm-hmm. Ba, mi esker Markel gaurkoan gurean izateagatik eta gozatu asteburuaz. Ongi segi, eskerrik asko.
Ba, mi esker zuei, aio.